Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, kembali saya Eva Masri Eva hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Apa kabar Anda semua? Kongres Amerika Rabu sore meloloskan America Rescue Plan atau rancangan undang-undang stimulus ekonomi untuk menangani pandemi virus corona yang totalnya bernilai 1,9 triliun dolar. Lepas dari soal politik, stimulus ekonomi ini sangat diharapkan oleh warga masyarakat, usaha kecil dan menengah, hingga mereka yang berada di garis depan penanganan COVID-19 yang selama ini terkena dampak serius pandemi ini. Presiden Joe Biden dijadwalkan akan bicara pada publik Amerika malam ini, termasuk soal langkah ke depan persis setahun setelah virus corona menyelimuti dunia. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Jumat 12 Maret 2021, termasuk soal rencana lawatan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika ke Jepang dan Korea Selatan.
There's no intent at this point for a series of follow-on engagements. Those engagements, if they are to follow, really have to be based on the proposition.
Jangan lewatkan juga soal puluhan ribu warga Hong Kong yang akan mengajukan visa khusus untuk menetap di Inggris lewat jalur cepat.
Visa itu menawarkan izin kerja dan belajar dan proses pemberian kewarganegaraan Inggris jalur cepat.
Buat Anda yang sedang mobile, jangan khawatir. Siarannya juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa dengarkan lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Joe Biden Kamis malam memperingati satu tahun sejak virus corona melanda Amerika dengan pidato televisinya yang pertama pada jam prime time. Ia memperingati hilangnya setengah juta lebih nyawa warga Amerika sambil menyampaikan harapan untuk hari-hari yang lebih baik di masa depan. Pidato Biden di Gedung Putih itu disampaikan 50 hari setelah ia menjabat dan hampir setahun setelah sebagian besar perdagangan Amerika ditutup. Ketika virus corona satu persatu melanda negara bagian, Amerika ketika itu tidak siap menghadapi krisis kesehatan terbesarnya sejak pandemi flu 1918.
It's clear that an overwhelming percentage of the American people, Democrats, Independents, or Republican friends, have made it clear, the people out there, made it clear they strongly support the American Rescue Plan.
Pidato Biden disampaikan setelah Kongres menyetujui paket bantuan virus corona senilai 1,9 triliun yang disahkan hanya dengan suara dari anggota Kongres Partai Demokrat. Partai Republik dengan kompak menentangnya dengan mengatakan bantuan itu terlalu besar dan dalam beberapa kasus termasuk bantuan yang tidak terkait virus. Biden menandatangani undang-undang tersebut beberapa jam sebelum pidatonya. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyerukan pembentukan mekanisme independen dan mandat internasional di Suriah untuk mengklarifikasi nasib dan keberadaan orang hilang, mengidentifikasi jenazah dan memberikan dukungan kepada keluarga mereka.
We are calling for the creation of a separate independent body with an international mandate to clarify the fate and whereabouts of missing people.
Dalam pesan video yang dirilis 11 Maret, Bachelet mengatakan dalam dekade terakhir telah terjadi pengabaian besar-besaran dan terang-terangan terhadap perlindungan warga sipil oleh semua pihak. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisioner Tinggi mengatakan salah satu pelanggaran yang paling diabaikan adalah nasib mereka yang hilang. Ia menekankan penghilangan PAK adalah kejahatan berkelanjutan yang memiliki dampak mengerikan. Tidak hanya pada mereka yang hilang jika mereka masih hidup, tetapi juga pada keluarga mereka. Regulator obat-obatan Uni Eropa, European Medicine Agency atau EMA, telah memberi persetujuan sementara untuk vaksin dosis tunggal COVID-19 buatan Johnson & Johnson. Komisaris Kesehatan Eropa, Stella Kyriakide, Kamis mengatakan izin resmi vaksin akan segera menyusul. Di akun Twitternya, Kyriakide menulis ini menandai langkah penting lainnya untuk memastikan bahwa semua warga negara secepat mungkin bisa mengakses vaksin yang aman dan efektif. Vaksin baru ini bisa membantu Uni Eropa mempercepat kampanye inokulasi yang lambat dan meningkatkan pasokan vaksinnya. Vaksin COVID-19 ini adalah vaksin keempat yang penggunaannya disetujui di Uni Eropa setelah vaksin buatan Pfizer, BioNTech, AstraZeneca Oxford University, dan Moderna. EMA merekomendasikannya untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Sementara itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa varian virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris lebih mematikan daripada versi sebelumnya. Studi yang diterbitkan Rabu dalam British Medical Journal itu mengatakan, orang yang terinfeksi varian B.1.1.7 kemungkinan beresiko 30-100% lebih tinggi untuk meninggal daripada mereka yang terinfeksi varian lain virus corona. Kerajaan tidak tercela, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson setahun yang lalu. Tapi minggu ini, setelah tuduhan mengerikan dari Duke dan Duchess of Sussex mengenai keluarga kerajaan, pemimpin Inggris itu tampaknya lebih menahan diri. Johnson pertengahan minggu ini kepada wartawan mengatakan ia sangat mengagumi Ratu Elizabeth, namun tidak akan mengomentari masalah keluarga kerajaan. Ini merupakan sikap yang diambil oleh para menteri kabinetnya setelah wawancara Harry dan Meghan selama 2 jam oleh maestro media Oprah Winfrey yang mengungkap isu-isu ras dan dinamika keluarga kerajaan. Johnson kepada anggota parlemen di House of Commons mengatakan ketika ada masalah yang berkaitan dengan keluarga kerajaan, hal yang tepat bagi Perdana Menteri adalah tidak berkomentar apapun. Dan saya menganjurkan tidak mengatakan apapun. Warga Inggris lainnya tidak sedemikian hati-hatinya seperti pejabat dalam reaksi mereka terhadap siaran kontroversial itu, di mana Meghan, seorang warga Amerika dan mantan aktris, menuduh seorang anggota keluarga kerajaan yang tidak disebutkan namanya menyatakan prihatin mengenai warna kulit anak pertama pasangan itu, Archie, sebelum kelahirannya. Facebook telah membatalkan rencana untuk menghubungkan California, Taiwan, dan Hong Kong melalui jaringan kabel bawah laut sepanjang 12.000 km dengan alasan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, raksasa media sosial itu. Kepada harian Wall Street Journal yang menurunkan berita tersebut mengatakan, Facebook menghentikan proyek tersebut karena tekanan politik dari pemerintah Amerika yang menekankan potensi masalah keamanan nasional. Karena kekhawatiran yang sedang berlangsung dari pemerintah Amerika mengenai hubungan komunikasi langsung antara Amerika dan Hong Kong, kami telah memutuskan untuk menarik permohonan komunikasi federal kami, kata juru bicara Facebook. Kami berharap bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk menata ulang sistem guna mengakomodasi kekhawatiran pemerintah Amerika, kata Facebook. Facebook bersama beberapa perusahaan Tiongkok termasuk China Telecom mengajukan izin untuk memulai jaringan kabel itu pada tahun 2018. Kabel itu akan mempercepat aliran data di seluruh Pasifik. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
Menteri Luar Negeri Amerika memberitahu panel Kongres bahwa ia akan bertemu dengan diplomat tinggi Tiongkok pekan depan guna membahas beberapa isu yang menjadi keprihatinan Amerika. Blinken bersama Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin juga akan segera memulai lawatan ke Jepang dan Korea Selatan. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken menguraikan prioritas kebijakan luar negeri pemerintahan Biden di hadapan Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika pada hari Rabu. Pengumuman Blinken bahwa ia akan bertemu untuk pertama kalinya dengan diplomat Tiongkok minggu depan di Alaska, sepulangnya dari lawatan ke Jepang dan Korea Selatan, telah memicu sejumlah pertanyaan dari para anggota Kongres. Blinken menjamin bahwa ia akan membahas keprihatinan Amerika, tetapi ini merupakan pertemuan satu kali saja.
There's no intent at this point for a series of follow-on engagements. Those engagements, if they are to follow, really have to be based on the proposition.
Belum ada rencana pada saat ini untuk kontak lanjutan. Kontak-kontak seperti itu, seandainya akan menyusul, benar-benar harus didasarkan pada kondisi di mana kita melihat kemajuan dan hasil yang nyata sehubungan isu-isu yang memprihatinkan kita dalam kaitannya dengan Tiongkok.
Blinken setuju dengan sejumlah anggota Kongres dari kedua partai bahwa penumpasan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uyghur di kawasan Xinjiang mencapai tingkatan genosida dan menyerukan kepada Beijing untuk memberikan akses kepada masyarakat internasional dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
If they have nothing to hide, show it to us. Show the world.
Seandainya mereka tidak menyembunyikan apa-apa, perlihatkan kepada kita, perlihatkan kepada dunia.
Beberapa anggota Partai Republik menanyakan tentang migran yang berusaha melintasi perbatasan dengan Meksiko dan mengapa pemerintahan Biden membatalkan persetujuan suaka yang ditandatangani pemerintahan Trump dengan negara-negara Amerika Tengah. Michael McCaul adalah anggota DPR dari Partai Republik.
We've seen a massive surge of migrants crossing and causing a crisis at our southern border.
Kita saksikan kenaikan besar-besaran migran yang melintas dan menyebabkan krisis di perbatasan selatan kita. Mengapa Presiden membatalkan persetujuan itu yang didukung oleh jiran kita di selatan?
Blinken tidak menjawab langsung, tetapi katanya Presiden Joe Biden bertekad menciptakan sebuah perbatasan dengan Meksiko yang aman, tertib, dan manusiawi. Untuk Jimmy Manan, Metrini Kiopani, Voice of America.
Amerika dan Korea Selatan akan melangsungkan latihan militer tahunan bersama. Namun dibandingkan biasanya, pandemi virus corona membuat latihan militer kali ini akan dilangsungkan dalam skala yang lebih kecil. Apapun itu, Korea Utara tetap menanggapinya dengan marah. Bill Gallo melaporkan langsung dari Seoul, disampaikan oleh Karina Amkas.
Latihan militer yang lagi-lagi berskala lebih kecil bagi Amerika dan Korea Selatan. Artinya, latihan di lapangan jauh berkurang dan lebih banyak berupa simulasi komputer. Pejabat Amerika bersikeras kesiapan militer tidak akan terpengaruh.
Rest assured that we have not become complacent when it comes to North Korea.
Percayalah, terkait Korea Utara, kami tidak berpuas diri.
Komandan pasukan Amerika di Korea, Jenderal Angkatan Darat Robert Abrams, menyampaikan hal itu dalam pidatonya di depan Kongres pada Kamis. Ia berbicara dari satu bunker yang lokasinya tidak disebut, di mana latihan militer itu berlangsung.
Above all, I'm proud to report that our combined joint force here in Korea is credible and ready to execute our assigned deterrence and warfighting mission.
Dengan bangga saya melaporkan bahwa kemampuan gabungan kita dapat diandalkan dan siap melaksanakan misi pencegahan dan perang kita.
Bahkan sebelum pandemi, Amerika dan Korea Selatan mengadakan latihan yang lebih kecil sebagai upaya mengurangi ketegangan dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Korea Utara. Namun, Amerika mungkin perlu segera meningkatkan latihan itu, kata analis Korea pada Center for a New American Security, Do Yeon Kim.
These defensive drills are designed to defend South Korea and Americans living in South Korea against.
Latihan pertahanan ini dirancang untuk melindungi Korea Selatan dan orang Amerika yang tinggal di Korea Selatan dari potensi serangan Korea Utara. Kalau kita tidak berlatih dan tidak mempraktekkan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan kita akan terkikis. Itulah yang dikhawatirkan.
Korea Utara keluar dari pembicaraan pada 2019. Ada sedikit sinyal bahwa mereka akan segera kembali. Sebagian khawatir mereka akan menanggapi latihan militer itu dengan juga pamer kekuatan.
Pyongyang has protested that these computer simulated drills before. The drills have been scaled down since about 2019 with no.
Pyongyang pernah memprotes latihan dengan simulasi komputer ini. Skala latihan militer ini telah diperkecil sejak sekitar tahun 2019 tanpa ada latihan lapangan. Namun jika Anda ingat, Pyongyang melakukan uji coba rudal pada tahun 2019.
Saat ini Korea Utara tampaknya lebih berfokus pada penanganan virus corona. Negara itu menutup perbatasannya dan telah memutus perdagangan selama lebih dari satu tahun. Pemerintahan Biden, sementara itu, sedang meninjau kebijakan mengenai Korea Utara. Dalam hubungan Amerika-Korea Utara, mungkin pertanyaannya adalah siapa yang memutuskan bergerak lebih dulu? Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inggris sedang mempersiapkan puluhan ribu warga Hong Kong yang akan mengajukan visa khusus untuk menetap di Inggris setelah pemerintah meluncurkan skema baru yang menawarkan kewarganegaraan jalur cepat kepada penduduk bekas jajahan Inggris itu. Tindakan Inggris sebagai tanggapan atas tindakan keras Tiongkok terhadap berbagai kebebasan dasar telah dikecam oleh Beijing. VOA berbicara dengan seorang aktivis pro-demokrasi di London yang terpaksa melarikan diri dari Hong Kong dan kini mengajukan permohonan untuk menetap di negara itu.
Finn Lau sedang membangun kehidupan yang baru di Inggris. Akan tetapi, ia masih berjuang demi kemerdekaan Hong Kong. Sebagai mahasiswa pada tahun 2014, ia adalah pemain kunci dalam apa yang disebut aksi unjuk rasa payung pro-demokrasi. Pekerjaan baru membawanya ke Inggris pada 2019, tepat sebelum demonstrasi pecah lagi di Hong Kong untuk menentang RUU ekstradisi Tiongkok. Lau menyaksikan demonstrasi itu tumbuh menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.
I did go back to Hong Kong in
Saya memang kembali ke Hong Kong pada akhir 2019 karena saya ingin berpartisipasi, saya ingin menyaksikan unjuk rasa di Hong Kong. Namun kemudian dengan sangat disayangkan, saya ditangkap bersama beberapa ratus orang lainnya pada hari pertama tahun 2020.
Lau beruntung, Polisi gagal mengenalinya sebagai pemimpin aksi protes, dan ia pun dibebaskan.
So I just immediately fly back to the UK.
Jadi saya langsung terbang kembali ke Inggris 1 atau 2 hari kemudian setelah penangkapan.
Beberapa bulan setelah tiba dengan selamat di Inggris, Lau diserang di jalanan.
Back in April 2020, there was a rumor that
pada April 2020 ada desas-desus bahwa ada hadiah £10,000 untuk nyawa saya, kepala saya. Lalu 2 bulan kemudian ketika saya sedang berjalan kaki di lingkungan yang biasanya aman, saya tiba-tiba disergap.
Polisi Inggris gagal mengidentifikasi para penyerangnya. Pada bulan Juni, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Inggris mengatakan tindakan keras itu melanggar perjanjian penyerahan Hong Kong yang ditandatangani tahun 1997, yang lalu dibantah oleh Tiongkok. Sebagai tanggapan, Inggris baru-baru ini meluncurkan skema visa baru untuk penduduk Hong Kong yang memegang paspor British National Overseas atau BNO yang ditawarkan sebelum Inggris menyerahkan wilayah tersebut. Visa itu menawarkan izin kerja dan belajar dan proses pemberian kewarganegaraan Inggris jalur cepat. Lau baru saja mengajukan lamaran visanya.
Some people may think that BNO scheme is not a direct to that.
Beberapa orang mungkin berpikir bahwa skema BNO bukanlah alat yang langsung dapat mempengaruhi Partai Komunis Tiongkok karena partai itu tidak akan dirugikan oleh skema BNO. Namun di sisi lain, beberapa orang berpikir bahwa ini menawarkan sebuah mekanisme untuk menyelamatkan warga Hong Kong.
Meski bersyukur, Lau dan orang Hong Kong lainnya yang dalam pelarian ingin Inggris berbuat lebih banyak. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Klaim tunjangan Amerika berkurang minggu lalu. Departemen Tenaga Kerja melaporkan hari Kamis, sementara ekonomi terbesar di dunia itu bersiap-siap pulih dari keterpurukan yang ditimbulkan pandemi virus corona. Pemerintah Amerika mengatakan 712 ribu pekerja telah mengajukan tunjangan pengangguran pekan lalu, turun 42 ribu dari angka pada pekan sebelumnya. Sejumlah pengusaha di beberapa negara bagian masih melaksanakan aturan pembatalan operasi, tapi sejumlah gubernur negara bagian mencabut perintah bagi warganya untuk mengenakan masker dan mulai mengizinkan bisnis buka kembali secara penuh. Selain itu, Presiden Joe Biden akan menandatangani paket bantuan virus corona bernilai $1.9 triliun pada hari Jumat ini. Hasil kerja keras legislatif Partai Demokrat di Kongres Amerika meskipun menghadapi oposisi total dari Partai Republik. Langkah itu dinilai dapat membantu meningkatkan perekrutan pegawai dan belanja konsumen. Sekitar 2,1 juta warga Amerika telah divaksinasi perharinya, di mana Biden berjanji bahwa setiap warga dewasa Amerika yang membutuhkan vaksinasi COVID-19 akan mendapatkannya pada akhir Mei 2021. Lebih dari 95 juta penduduk Amerika telah menerima sedikitnya 1 dosis suntikan dari 3 vaksin yang kini tersedia, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Johnson & Johnson. Seiring bertambahnya jumlah warga yang divaksinasi, Amerika semakin merasakan pulihnya situasi normal dalam kehidupan warganya. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Spanyol mengumumkan kesepakatan yang akan mengakui para pengemudi yang bekerja untuk perusahaan ekspedisi seperti Deliveroo dan Uber Eats sebagai karyawan tetap, menyusul sejumlah keluhan terkait kondisi kerja mereka. Spanyol adalah negara pertama di Uni Eropa yang memberlakukan kebijakan ini. Langkah itu dilakukan 6 bulan setelah pemerintah sayap kiri Spanyol berjanji untuk mengklarifikasi status hukum sejumlah kurir yang bekerja untuk perusahaan online dengan menyatakan mereka harus dianggap sebagai karyawan tetap dan bukan pekerja lepas. Kebijakan ini akan menyentuh inti sistem yang dikenal sebagai gig economy yang bergantung pada ratusan ribu pekerja independen bagi layanan yang berbasis program aplikasi seperti jasa pengiriman makanan atau layanan transportasi. Kesepakatan pemerintah dengan Serikat Pekerja Spanyol menetapkan undang-undang pertama di Eropa yang secara eksplisit mengatur status para pekerja jasa kiriman keliling dengan sepeda dan sepeda motor. Pegawai seperti ini jumlahnya mengalami lonjakan besar dalam beberapa tahun terakhir. Di Spanyol, seperti di negara-negara lainnya, sejumlah pengemudi telah berulang kali mengecam beberapa kondisi kerja mereka yang berbahaya, mengambil tindakan hukum yang menuntut pengakuan sebagai karyawan tetap yang akan menyediakan tunjangan pekerja seperti cuti sakit dan cuti yang dibayar.
The Voice of America, VOA.
Ratusan migran dari Amerika Latin dan sekitarnya mencari suaka politik dan berharap diizinkan ke Amerika sewaktu pemerintahan Biden terus melucuti kebijakan imigrasi pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles, disampaikan oleh Leonard Triono.
Saya harus pergi dan mencari perlindungan di negara ini.
La razón número uno es la inseguridad. La razón número dos.
Alasan nomor satu adalah ketidakamanan, nomor dua adalah kemiskinan.
Yang baru terdengar tadi adalah suara orang-orang yang putus asa. Mereka adalah Maria Molina, sekarang di Los Angeles, dan pria yang hanya bersedia diidentifikasi sebagai Jeronimo, kini masih menunggu di Meksiko. Keduanya adalah pencari suaka dari El Salvador yang mengkhawatirkan nyawa mereka di negara mereka sendiri dan berharap memperoleh keamanan di Amerika Serikat. Perjalanan Molina ke Amerika Serikat melalui penyelundup manusia sama berbahayanya.
Saya harus melalui hal-hal yang sangat buruk, tempat yang sangat berbahaya. Putri saya dan saya hampir kehilangan nyawa.
Putri Molina yang berusia 11 tahun melintasi perbatasan dan setelah setahun dalam tahanan imigrasi, Molina sekarang bertemu kembali dengan putrinya, tinggal bersama saudara perempuannya di Los Angeles menunggu hakim pengadilan imigrasi untuk memutuskan nasibnya. Di Meksiko, Jeronimo telah menunggu lebih dari setahun dan berharap bisa segera masuk ke Amerika. Dia adalah salah satu dari sekitar 25.000 orang yang menunggu di bawah apa yang dikenal sebagai program tetap berada di Meksiko. Jeronimo sekarang berada di perumahan sementara yang dikelola oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Sejak 19 Februari, kelompok pertama yang terdiri dari 25 orang yang telah menunggu di Meksiko menjalani tes COVID-19 dan memasuki Amerika. Jumlah orang yang sedang diproses dalam program itu terus membengkak. Segera setelah menjabat, Presiden Joe Biden mengakhiri deklarasi darurat nasional Trump di perbatasan Amerika-Meksiko. Langkah itu mendorong para migran lain, termasuk keluarga dan anak-anak tanpa pendamping, untuk mencoba peruntungan menyeberangi perbatasan. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas meminta para migran untuk tidak datang sekarang.
They need to wait.
Mereka harus menunggu. Perlu waktu untuk membangun kembali sistem dari awal.
Mayra Flores tinggal di komunitas perbatasan dan dia adalah istri seorang agen patroli perbatasan. Meningkatnya jumlah migran yang menuju ke perbatasan membuatnya khawatir.
It's putting our border patrol agents at risk.
Ini membahayakan agen patroli perbatasan kita. Ini membahayakan semua orang. Saya kira ini bukan waktunya.
Anggota Kongres Henry Cuellar, seorang Demokrat, meminta bantuan pemerintahan Biden. Di media sosial, dia menulis, negara kita saat ini tidak siap untuk menangani lonjakan migran di tengah pandemi. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono. The Voice of America, VOA.
Dengan semakin diperluasnya distribusi dan penyuntikan vaksin COVID-19, tampaknya harapan berakhirnya pandemi virus corona semakin besar. Lalu bagaimana dampaknya terhadap geopolitik dan diplomasi global pasca pandemi? Berikut laporannya.
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Harian Singapura Straits Times baru-baru ini, satu panel pakar geopolitik bersikap optimistis dan juga mengharapkan terjadinya perubahan dalam diplomasi global. Profesor Chan Heng Chi dari Singapore University of Technology and Design menilai penyusutan ekonomi global dan semakin besarnya ketidaksenjangan antara kaya dan miskin akibat pandemi akan mendorong masyarakat internasional dan negara-negara di dunia untuk lebih memperhatikan infrastruktur kesehatan publik. Tetapi James Carafano, pakar keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari Heritage Foundation di Washington DC, tidak antusias dengan skenario yang ambisius itu.
I think the economies that recover the quickest from the impact of the pandemic will have a bit of advantage going forward.
Saya pikir negara-negara di dunia yang berhasil pulih paling cepat dari pandemi akan memiliki keuntungan ke depannya. Tetapi ini maraton, bukan lomba lari cepat. Dan menurut saya, pandemi ini tidak akan secara dramatis mengubah hal itu.
Dihubungi secara terpisah oleh VOA, Philips J. Vermonte, pakar ilmu politik dan peneliti kebijakan di Center for Strategic and International Studies di Jakarta, mengingatkan, meskipun penting, vaksin COVID-19 bukan satu-satunya panasea untuk krisis kesehatan global ini.
Misalnya apakah vaksin itu efektif dan lain-lain, sehingga dari sisi kebijakan kesehatan tentu saja dia tetap harus diperhatikan gitu, karena vaksin hanya salah satu solusi dari pandemi, sementara dari sisi yang lain tetap harus dipersiapkan, misalnya fasilitas kesehatan, bahkan dalam konteks mungkin negara-negara berkembang di kawasan, hal-hal yang elementer seperti gaya hidup sehat dan lain-lain itu tetap harus jadi prioritas dari kebijakan kesehatan di semua negara.
Menurut Vermonte, WHO tetap merupakan badan yang sangat penting perannya dalam arena kesehatan publik global. Justru, kata Philips, semua negara harus mengusahakan agar badan kesehatan dunia itu bisa berperan secara lebih efektif.
Sebetulnya lembaga-lembaga regional semacam ASEAN mungkin juga tetap dan sudah melakukan kerjasama yang mungkin menurut saya masih bisa diperkuat, terutama untuk membantu semua negara anggota ASEAN misalnya memenuhi komitmen terhadap WHO itu.
Kedepannya, dunia harus menggalakkan kerangka multilateral untuk diplomasi vaksin, mengingat seluruh dunia membutuhkan vaksin, tetapi jumlahnya terbatas. Mekanisme kerjasama produksi dan distribusi dibutuhkan semua negara. Untuk Jimmy Manan, saya Kalina Amkas, VOA, Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Bertekad ingin menghasilkan pakaian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, desainer Amerika Daniel Silverstein mendirikan rumah mode Zero Waste Daniel di kota New York. Kita simak laporannya.
VOA This Morning, Daniel Silverstein adalah seorang perancang busana asal Amerika Serikat yang selalu menggunakan sisa-sisa bahan dan potongan kain. Unik ya, ia menyambut dengan tangan terbuka jika ada yang mau meniru gayanya. Kepada Reuters, desainer yang tinggal di kota New York ini mengatakan, semakin banyak orang yang melakukan ini, semakin terlihat solusinya.
The more people that do this, the more we see a solution.
Menurut Daniel, tujuannya bukanlah untuk menjual pakaian dalam jumlah yang banyak, tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah untuk memperlihatkan bahwa kita punya sampah sebanyak ini. Ia mengajak untuk menurunkan penjualan sampai tidak ada sampah sama sekali, alias zero waste.
Our goal is not to like sell up and more quantity and more quantity and more quantity. It's to say we have this much waste, let's sell it down until it's this much waste.
Daniel yang memiliki perusahaan pakaian bernama Zero Waste Daniel membuat pakaian dari sisa-sisa kain dengan tujuan untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang sebisa mungkin. Dari studionya di daerah Brooklyn di kota New York, ia membuat celana jogging unisex, kaos lengan pendek dan lengan panjang, jaket yang kebanyakan berwarna hitam dengan tambalan kain berwarna-warni. Biasanya, ia mulai membuat pakaian dengan menggunakan kain dari Fab Scrap, sebuah organisasi nirlaba lokal, tempat para desainer dan pembuat pakaian menyerahkan sisa-sisa baut, sampel, potongan kain, ritzletting, kancing, benang, rumbai, dan pita. Daniel bisa melihat adanya potensi dari barang-barang ini. Ia selalu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.
It's always about looking at things from a different perspective, and you only see trash if you choose to.
Menurutnya, Anda hanya akan menganggap ini sebagai sampah jika Anda beranggapan bahwa ini sampah. Ia bisa melihat sisa-sisa dan potongan ini sambil mengatakan barang-barang ini akan menjadi sesuatu yang indah dan tidak berakhir di dalam kantong sampah. Hal ini membuatnya merasa senang.
I'm able to look at these little scraps every day and say, you're going to leave here as something beautiful and not in a garbage bag. And that feels really good.
Menurut New Standard Institute, sebuah kelompok yang mendukung industri mode berkelanjutan, hampir 3/5 pakaian berakhir terbakar di insinerator atau di tempat pembuangan sampah. Bertekad untuk menghasilkan dampak yang positif, Daniel adalah salah satu di antara desainer yang memperhatikan keberlanjutan dalam pekerjaannya. Ia merasa bangga bisa menerapkan sistem keberlanjutan dalam berkarya.
Pendengar, Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan juga ikuti perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com.
VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya, Eva Masrieva. Jelang weekend, pasti sudah punya banyak rencana ya. Di DC sendiri, seiring menghangatnya udara dan membaiknya kondisi pandemi virus corona, sudah mulai ada beberapa acara yang digelar untuk publik. Misalnya saja, bakal ada festival komedi dan pameran petualang nih akhir pekan ini. Seru nggak sih? Sementara publik yang masih sangat hati-hati, nggak ingin ada di dalam ruangan bersama dengan banyak orang dalam waktu lama, tapi ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di luar rumah, mereka memilih piknik dan jalan-jalan di taman-taman di DC, karena sekarang kuntum-kuntum bunga sakura juga mulai keluar. Belum berbunga penuh sih, tapi sudah mulai asik buat dinikmati. Biasanya banyak orang yang piknik di taman, bawa tikar atau hamparan kain biasa, bawa makanan dan minuman, dan juga bawa bola. Ini paling efektif dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga sambil main. Kalau saya sendiri sih ditambah bawa buku. Biarin aja anak-anak yang main bola, saya sih baca buku aja sampai ketiduran. Nah, di Indonesia kabarnya juga mulai ramai acara-acara seru ya. Saya dengar di Jakarta bakal ada pameran pendidikan dan festival food truck. Tapi di Bali bakal ada hari nyepi. Jadi Anda yang kebetulan berencana ke Bali atau sudah berada di Bali saat ini, siap-siap mandiri ya, karena bakal nggak ada aktivitas sama sekali. Semua kegiatan termasuk pelayanan umum seperti di Bandar Udara Internasional, fasilitas transportasi, restoran, dan toko, semua bakal tutup. Hanya rumah sakit yang akan beroperasi seperti biasa. Jadi jangan sampai salah tanggal nih. Yang pasti untuk teman-teman yang kebetulan menyimak acara ini, saya nggak bakal bosan-bosan ngingetin, meskipun sudah ada vaksin, jumlah orang yang sakit dan meninggal mulai turun, tapi tetap waspada. Hati-hati. Tetap pakai masker jika keluar rumah dan berada di tempat umum. Jaga jarak sosial dan sedapat mungkin nggak kerumunan dulu deh, apalagi di tempat tertutup dan sempit. Baik pendengar, kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Joe Biden Kamis malam memperingati satu tahun sejak virus corona melanda Amerika dengan pidato televisinya yang pertama pada jam prime time. Ia memperingati hilangnya setengah juta lebih nyawa warga Amerika sambil menyampaikan harapan untuk hari-hari yang lebih baik di masa depan. Pidato Biden di Gedung Putih itu disampaikan 50 hari setelah ia menjabat dan hampir setahun setelah sebagian besar perdagangan Amerika ditutup. Ketika virus corona satu persatu melanda negara bagian, Amerika ketika itu tidak siap menghadapi krisis kesehatan terbesarnya sejak pandemi flu 1918.
It's clear that an overwhelming percentage of the American people, Democrats, Independents, or Republican friends, have made it clear, the people out there, made it clear they strongly support the American Rescue Plan.
Pidato Biden disampaikan setelah Kongres menyetujui paket bantuan virus corona senilai 1,9 triliun yang disahkan hanya dengan suara dari anggota Kongres Partai Demokrat. Partai Republik dengan kompak menentangnya dengan mengatakan bantuan itu terlalu besar dan dalam beberapa kasus termasuk bantuan yang tidak terkait virus. Biden menandatangani undang-undang tersebut beberapa jam sebelum pidatonya. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyerukan pembentukan mekanisme independen dan mandat internasional di Suriah untuk mengklarifikasi nasib dan keberadaan orang hilang, mengidentifikasi jenazah dan memberikan dukungan kepada keluarga mereka.
We are calling for the creation of a separate independent body with an international mandate to clarify the fate and whereabouts of missing people.
Dalam pesan video yang dirilis 11 Maret, Bachelet mengatakan dalam dekade terakhir telah terjadi pengabaian besar-besaran dan terang-terangan terhadap perlindungan warga sipil oleh semua pihak. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terhitung jumlahnya, banyak diantaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisioner Tinggi mengatakan salah satu pelanggaran yang paling diabaikan adalah nasib mereka yang hilang. Ia menekankan penghilangan PAK adalah kejahatan berkelanjutan yang memiliki dampak mengerikan. Tidak hanya pada mereka yang hilang jika mereka masih hidup, tetapi juga pada keluarga mereka.
VOA.
Regulator obat-obatan Uni Eropa, European Medicine Agency atau EMA, telah memberi persetujuan sementara untuk vaksin dosis tunggal COVID-19 buatan Johnson & Johnson. Komisaris Kesehatan Eropa, Stella Kyriakide, Kamis mengatakan izin resmi vaksin akan segera menyusul. Di akun Twitternya, Kyriakide menulis ini menandai langkah penting lainnya untuk memastikan bahwa semua warga negara secepat mungkin bisa mengakses vaksin yang aman dan efektif. Vaksin baru ini bisa membantu Uni Eropa mempercepat kampanye inokulasi yang lambat dan meningkatkan pasokan vaksinnya. Vaksin COVID-19 ini adalah vaksin keempat yang penggunaannya disetujui di Uni Eropa setelah vaksin buatan Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford University, dan Moderna. EMA merekomendasikannya untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Sementara itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa varian virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris lebih mematikan daripada versi sebelumnya. Studi yang diterbitkan Rabu dalam British Medical Journal itu mengatakan, orang yang terinfeksi varian B.1.1.7 kemungkinan beresiko 30-100% lebih tinggi untuk meninggal daripada mereka yang terinfeksi varian lain virus corona. Kerajaan tidak tercela, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson setahun yang lalu. Tapi minggu ini, setelah tuduhan mengerikan dari Duke dan Duchess of Sussex mengenai keluarga kerajaan, pemimpin Inggris itu tampaknya lebih menahan diri. Johnson pertengahan minggu ini kepada wartawan mengatakan ia sangat mengagumi Ratu Elizabeth, namun tidak akan mengomentari masalah keluarga kerajaan. Ini merupakan sikap yang diambil oleh para menteri kabinetnya setelah wawancara Harry dan Meghan selama 2 jam oleh maestro media Oprah Winfrey yang mengungkap isu-isu ras dan dinamika keluarga kerajaan. Johnson kepada anggota parlemen di House of Commons mengatakan ketika ada masalah yang berkaitan dengan keluarga kerajaan, hal yang tepat bagi Perdana Menteri adalah tidak berkomentar apapun. Dan saya menganjurkan tidak mengatakan apapun. Warga Inggris lainnya tidak sedemikian hati-hatinya seperti pejabat dalam reaksi mereka terhadap siaran kontroversial itu, di mana Meghan, seorang warga Amerika dan mantan aktris, menuduh seorang anggota keluarga kerajaan yang tidak disebutkan namanya menyatakan prihatin mengenai warna kulit anak pertama pasangan itu, Archie, sebelum kelahirannya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar, satu sektor yang dirancang untuk mencegah produk-produk yang sulit didaur ulang seperti tuba, pasta gigi, dan botol parfum kini masuk tempat pembuangan akhir atau TPA sampah yang sedang berkembang di Australia. Namun para pakar menyatakan perlu lebih banyak kesadaran dan insentif untuk membuatnya benar-benar berkembang. Laporannya bersama Utami Husin.
Lottie Dalziel mengelola semacam toko online ramah lingkungan. Ia memberi para pelanggannya kupon belanja sebagai imbalan atas barang-barang dari mereka yang tidak bisa dimasukkan ke tempat sampah daur ulang biasa. Pada pekan pertama Maret lalu, ia mengatakan,
"The program's only been operating for 14 weeks now, so it's relatively..."
Program ini baru beroperasi selama 14 pekan sekarang, jadi ini masih relatif muda. Tetapi kami telah menerima lebih dari 100 orang yang mengirimi kami sampah mereka.
Kegiatan Dalziel ini merupakan bagian dari operasi yang lebih luas, yang sejauh ini telah memiliki 40 ribu kontributor yang mengirimkan sampah-sampah yang telah dikumpulkan ke perusahaan pendaur ulang TerraCycle. Manager umum TerraCycle, Jean Belliard, menjelaskan,
"You can recycle your day-to-day products like contact lens, blister bags."
Anda dapat mendaur ulang produk yang digunakan sehari-hari, seperti lensa kontak, kemasan obat, produk perawatan mulut, wadah kopi, produk kecantikan, dan sebagainya. Jadi, ini benar-benar gratis bagi konsumen.
Bisnis TerraCycle mengalami pertumbuhan 30% tahun lalu. Perusahaan-perusahaan seperti Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, dan Gillette membayar jutaan dolar kepada perusahaan pendaur ulang untuk menjalankan program itu. Limbah ini kemudian diolah menjadi bangku taman, tempat-tempat bercocok tanam di kebun. Gail Sloan, CEO Waste Management Australia, mengemukakan,
"Fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar turun tangan menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang kita semua harus lakukan dan mereka mempermudah kita untuk melakukannya."
Tetapi realitasnya, operasi semacam itu baru sebagian kecil saja dari kegiatan daur ulang di Australia. Data tahun lalu dari Laporan Limbah Nasional Australia menunjukkan bahwa 43,5 juta ton sampah dikirim untuk didaur ulang. 5,1 juta ton diantaranya berasal dari tong-tong sampah di tepi jalan. TerraCycle sendiri baru dapat mengumpulkan 61 ton sampah. Riset baru-baru ini menunjukkan masih sedikit warga Australia yang terbiasa atau bahkan mengetahui skema ini. Jenny Downs dari Monash Sustainable Development Institute mengemukakan.
And I think that really speaks to the fact that there is opportunity.
Dan menurut saya ini benar-benar menunjukkan fakta bahwa ada peluang bagi program ini untuk berkembang jika semakin banyak orang mengetahuinya.
Para pakar menyatakan bahwa Australia perlu mengikuti jejak Eropa dalam hal ini. Belliard mengemukakan bahwa di Eropa ada insentif seperti diskon pajak atau hibah untuk menggerakkan prakarsa tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan sains dan kesehatan. Sementara orang di seluruh dunia masih terus menjadi korban pandemi COVID-19, Italia meningkatkan upaya pelacakan virus dengan sarana tambahan, yaitu anjing pelacak COVID yang memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang sangat luar biasa.
Menyusul eksperimen serupa di Inggris, Prancis, Finlandia, Lebanon, dan India, Italpol, sebuah perusahaan pengintaian Italia di Roma, melatih dua anjing herder dari Belanda dan satu dari Belgia agar tampil mengidentifikasi orang yang terinfeksi di tengah-tengah kerumunan atau antrian, baik penderita COVID-19 yang simptomatik maupun asimptomatik. Harapannya, anjing-anjing pelacak COVID ini akan dikerahkan di stasiun kereta, bis, bandara, dan pelabuhan bersama dengan anjing pelacak narkoba dan bahan peledak. Kalau eksperimen ini berhasil, anjing-anjing ini bisa digunakan di pos perbatasan atau di stadion, pusat belanja, gedung konser, dan mencegah perbakan virus corona. Setiap kali anjing mencium orang yang dicurigai, anjing itu akan duduk untuk memberitahu pawangnya, kemudian akan dilakukan uji lanjutan untuk mengkonfirmasinya. Antonio Del Greco adalah direktur Italpol.
Anjing ini disebut anjing molekuler karena mengidentifikasi lewat molekul. Biasanya di bandara, stasiun, dan pelabuhan, anjing melakukan pencarian narkoba atau handak. Dan anjing anti-COVID ini melakukan kegiatan yang kurang lebih sama, tetapi yang dilacak adalah molekul virus corona.
Hidung anjing K9 dilengkapi dengan reseptor penginderaan sebanyak 300 juta dibandingkan hanya 5 juta pada diri manusia. Sel saraf yang disebut olfactory neuron dalam jumlah besar itu memungkinkan anjing pelacak mengidentifikasi unsur organis yang aktif seperti COVID-19. Saat ini ada 3 anjing yang dilatih di sebuah pusat pelatihan di luar kota Roma. Sementara anjing herder Jerman dianggap ras terbaik untuk anjing pelacak. Pelatihnya kali ini memilih anjing herder Belanda dan Belgia karena dianggap lebih cocok untuk jenis pelacakan virus corona. Kembali Del Greco mengatakan,
questo è un progetto Italpol che prevede l'utilizzo dei cani.
Saat ini ada 3 anjing yang dipersiapkan. Ras yang biasanya digunakan untuk tujuan ini adalah anjing herder Jerman. Tetapi yang Belanda dan Belgia malah lebih baik. Mereka punya sifat-sifat yang lebih bagus dan karena itu lebih cepat untuk jenis kegiatan ini.
Selama pelatihan, anjing-anjing ini belajar untuk mendeteksi bau dari sampel COVID dan mengaitkannya dengan pemberian mainan, misalnya sebuah bola. Pawang menyembunyikan bola ini dan memberinya kepada anjing kalau anjing itu berhasil mendeteksi bau yang tepat. Latihan ini telah dimulai pada akhir Januari, berlangsung sekitar 3 bulan. Anjing-anjing pelacak ini siap untuk dikerahkan pada awal musim panas dan kalau eksperimen ini sukses, maka anjing-anjing lain akan dilatih sehingga bisa dibentuk sebuah satuan anjing pelacak COVID-19 yang dilengkapi pawang-pawangnya. Untuk Jimmy Manan, saya Madeyoni, VOA.
Aktor Kevin Kreider yang membintangi tayangan realita TV di layanan online Netflix Bling Empire mengatakan warga Asia seharusnya lebih memberi dukungan pada proyek film terkait Asia yang mengangkat kisah mereka. Berikut laporannya.
My friends, they're a little kooky, but they mean well. They have the whole world at their disposal. And I'm just like, oh my God, this is real.
Thank you, Jesus!
Aktor Amerika keturunan Korea Selatan, Kevin Kreider, salah satu pemeran dalam tayangan realita Bling Empire, mengatakan orang Asia perlu menyertakan dan mengembangkan proyek komunitas mereka. Nama Kreider yang dilahirkan di Korea Selatan dan diadopsi oleh keluarga Amerika saat masih anak-anak menjadi terkenal beberapa waktu lalu berkat perannya dalam tayangan realita televisi itu. Bling Empire yang menggambarkan kehidupan flamboyan orang Asia dan sosialita Amerika keturunan Asia yang tinggal di Los Angeles telah mendapat kritikan karena salah menggambarkan orang Asia dan kebudayaan orang Amerika Asia.
I think we needed something like that for us to open our minds.
Saya kira kita membutuhkan sesuatu seperti itu yang membuka pikiran kita, seperti Asia Amerika atau Asia yang secara umum bukanlah stereotip. Bling Empire merupakan film non-stereotip pertama yang saya lihat tentang orang Asia, di mana kita hanya sebagai orang biasa dan mempunyai masalah seperti kebanyakan orang lainnya. Dan tentu saja, mereka kaya, yang mana merupakan model stereotip minoritas yang ada di sini. Orang selalu berpikir bahwa orang Asia memiliki yang terbaik.
Kreider mengatakan bahwa orang-orang seharusnya bersabar dan bahkan memainkan stereotip tertentu agar tayangan terkait Asia mendapat perhatian di Hollywood. Ia menambahkan, serial tayangan itu juga memperlihatkan adanya perbedaan.
I bring the middle class American, the average American's voice and perspective into it. And also too, we just share stories of like non-wealth.
Saya memperlihatkan warga Amerika kelas menengah, pendapat dan pandangan warga Amerika biasa ke dalamnya.
Ia mengatakan para pencipta warisan Asia seharusnya tetap membangun perpustakaan konten mereka sendiri hingga mencapai titik di mana para penonton tidak terpaku pada ras dan representasi terhadap film-film Asia Amerika dan Asia. Langkah selanjutnya adalah, kata Kreider, bagi komunitas Asia untuk tidak menghancurkan proyek komunitasnya sendiri dan seharusnya ikut mengembangkannya. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
It's only $19,000 a month.
This one or the black one?
It's perfect for hiking.
Oh, I'm in the wrong place.
No, you're with us, you're safe.
In case you missed it.
Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Tempe semakin dikenal luas di Amerika Serikat. Makanan berbahan baku kedelai ini memang semakin populer dan semakin banyak dijumpai di supermarket-supermarket Amerika. Minat akan makanan berbahan dasar kedelai ini memang terus meningkat di Amerika Serikat, terutama sebagai sumber protein pengganti daging. Di negara bagian Texas, ada merek tempe yang dapat ditemui di berbagai toko lokal serta jaringan supermarket besar. Merek tempe ini adalah Wiwas Tempeh. Pemiliknya adalah seorang diaspora Indonesia bernama Xenia Tombokan. Setiap bulannya, pabrik tempe milik Xenia ini memproduksi hingga ribuan tempe yang kemudian dijual bukan hanya di Texas, tapi juga sudah sampai ke negara bagian lainnya seperti Louisiana dan California. Hingga akhirnya Xenia yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kimia ini memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang chemical engineer di sebuah perusahaan gas dan minyak di Texas untuk secara total fokus mengembangkan bisnis tempenya yang semakin berkembang. Nah, sekarang kita dengarkan obrolan reporter VOA, Ronan Zakaria, bersama Xenia seputar pengalamannya mengembangkan bisnis tempe di Amerika.
Halo Xenia, apa kabar?
Halo Ronan, baik.
Bisa cerita sedikit latar belakang Xenia sudah berapa lama tinggal di Amerika dan terutama khususnya tinggal di Houston, Texas ya?
Saya datang ke Amerika untuk sekolah ya tahun 1999. Pertama datang ke Wisconsin Madison. Begitu lanjutin sekolah lagi ke Raleigh, North Carolina. Terus akhirnya datang ke Houston tahun 2008 karena kerjaan. Dapat kerja pertama di Houston, Texas gitu. Terus jadi dari 2008 ya saya di Houston.
Biasanya oke. Okay. Nah, kerjaan terakhir ini sebelum akhirnya buka usaha ini ada hubungannya sama kulinari memang.
Enggak, saya background saya sebenarnya teknik kimia. Undergraduate teknik kimia, graduate school-nya juga teknik kimia. Terus jadi manufacturing sebenarnya memang sudah di, memang saya suka gitu ya, manufacturing. Terus kerjaan saya yang terakhir oil and gas, saya kerja di Weatherford.
Oh gitu, oil and gas, dan sekarang punya usaha jualan tempe ya?
Iya.
Nah ini kenapa kok tadinya jadi di apa oil company terus tau-tau pikiran oh, jualan tempe aja deh?
Jadi udah lama sebenarnya memang pengen apa karena memang saya interestednya di manufacturing, processing gitu. Terus dan tempe itu sebenarnya karena kita makan tempe hampir setiap hari dulu di Indonesia ya. Mama saya dari Salatiga gitu. Jadi waktu pergi ke Amerika di Wisconsin, di North Carolina, di Texas susah gitu dapat tempe yang enak, yang apa namanya mirip kayak tempe di Indonesia gitu. Jadi terus mulai memang udah mulai kepikiran tempe ini menarik karena banyak orang mulai vegetarian, vegan, terus memang karena suka tempe juga, terus lihat tahu kok bisa di mana-mana, kenapa tempe kok nggak bisa gitu?
Ada masalah sama ya bahan bakunya ya?
Iya, terus ternyata tuh saya mulai interested, jadi research juga about tempe gitu, terus sebenarnya gimana bikinnya, dan ternyata saya find out kalau dari paper-paper tuh tempe itu sebenarnya superfoods, jadi proteinnya tinggi, kalsiumnya tinggi, mineralnya tinggi, saturated fatnya rendah, fibernya tinggi gitu, jadi sangat ini ya, makin interested lagi untuk cari tahu about tempe gitu. Terus juga tempe itu banyak antioksidan yang disebut isoflavones. Nah ini tuh sebenarnya mencegah kanker. Jadi riset saya sebenarnya dulu waktu di North Carolina ke nutrition juga riset saya ya, meskipun saya teknik kimia, jadi proses yang hubungannya dengan nutrisi. Makanya jadi tempe dengan kandungan nutrisinya yang tinggi ini yang bikin saya makin menarik lagi. Jadi bukan cuma sehat, enak. Jadi terus next step adalah gimana cara bikinnya itu dia. Terus jadi kita mulai belajar bikin tempe dan akhirnya ya disinilah kita sekarang gitu terjun ke bisnis tempe.
Nah untuk proses bikinnya dan temperatur di sini kan ada 4 musim tuh ya. Gimana kamu ngakalinnya saat dingin, apalagi kalau udah winter kan dinginnya bisa ekstrim.
Iya betul. Jadi ya kita di makanya di pabrik kita ini kita make sure temperaturnya tuh konsisten dan itu memang challenging karena 4 musim ini gitu loh. Jadi ya kita pokoknya make sure temperatur di dalam pabrik itu dan humidity-nya konsisten. Kita pakai sensor, pakai heating, cooling system, and so forth gitulah tuh buat make sure.
Nah, awalnya kamu mulai ini sudah dari tahun berapa?
Awal Wiwas Tempe dari tahun 2019 Oktober itu kita mulai produksi untuk jual. Jadi, tapi kita sudah bentuk company ini dari Maret 2019.
Untuk pengenalan ke orang yang belum pernah makan tempe gimana, khususnya orang-orang lokal Amerika?
Iya, jadi kita mulai dari teman-teman kita sendiri ya yang yang orang Amerika, kita masakin tempe, kita suruh coba gitu kan. Terus kita masak biasanya makanan yang memang tempe original yang dari Indonesia, tempe goreng gitu kan. Tapi juga kita bikin makanan yang mereka familiar.
Seperti apa itu?
Seperti kita bikin kayak spaghetti tempe. Jadi kayak selain tempenya buat gantiin dagingnya gitu loh. Terus burger tempe. Terus kasih mereka coba gitu. Terutama yang emang vegetarian, emang vegan gitu. Dan responnya selalu bagus gitu ya. Karena mungkin mereka tidak terbiasa makan tempe yang ada kan tempe di sini yang di grocery gitu kan, tapi tidak seperti yang kayak di Indonesia gitu loh. Jadi ada rasa yang fresh gimana gitu mereka. Jadi selalu feedbacknya bagus gitu. Terus kita juga ikut kayak event-event, the festival kayak Indonesian Festival kan juga banyak orang bukan Indonesia yang datang gitu. Terus di toko-toko, kita kan masuk juga ke toko-toko vegan, gitu. Terus kita kadang bawa sampel, gitu, untuk ngenalin produk tempe ini, gitu. Jadi kita juga udah ada suplai tempe di Local Foods di Houston, ada 4 lokasi. Nah, salah satunya dia bikin namanya vegan chicken fried sandwich, ya. Jadi tempenya itu jadi kayak vegan chicken-nya, gitu loh.
Nah itu biasanya orang Amerika sukanya diolahnya apa? Kalau jadi burger itu tetap digoreng tempenya atau?
Biasanya sih dia yang di Local Foods itu dia goreng. Dia tetap goreng. Kayak dikasih batter gitu ya. Lapisan tepung. Terus dia goreng. Tapi ada juga yang dia just barbecue, just apa kayak di barbecue gitu loh. Terus ada juga yang dia chop gitu, dia chop terus dijadiin kayak ditaruh di atas salad. Jadi sebenarnya bisa macam-macam tempe ini, bisa dimakan sesuaikan dengan selera masing-masing sebenarnya.
Tantangannya apa nih membuat tempe di Amerika selain tadi cuaca?
Ya itu mungkin marketnya ini ya, memperkenalkan ini, mesti kreatif gitu kayaknya.
Nah, produksi kamu ini berapa besar kalau kita hitung hariannya ya, mungkin juga nanti bulanannya?
Jadi kalau sekarang kapasitas kita sebenarnya bisa produksi 1.200 tempe, yang 8 ons tempe, itu kapasitas kita. Tapi kita belum, masih jauh dari kapasitas. Jadi kalau lihat secara satu bulannya gitu, kita produksi paling 2.000 sampai 3.000 tempe.
Yang 8 ons ya?
Yang 8 ons. Terus kita juga bikin tempe yang besar, itu untuk restoran-restoran.
Kalau pabriknya ada di mana dan sebesar apa nih?
Pabrik kita di North Houston, Texas. Terus kira-kira 1.500 square feet. Luasnya ada small office dan selain office ini ya itu manufacturing facility-nya ya buat produksi tempe.
Ada berapa pekerja di sana?
Sekarang kita punya 3 pekerja tetap, 1 production, 1 sales, terus 1 yang oversee everything, dan juga ada 4 sales rep yang freelancer. Jadi mereka bantuin sales with commission base.
Nah, ciri khas dari tempe kamu apa nih?
Well, dari feedback orang sih, mereka bilang enak, fresh, gitu. Dalam arti, meskipun kita kan jualnya frozen, gitu. Tapi frozen ini justru untuk keep the freshness ya of the tempe sebenarnya. Jadi begitu jadi, kita langsung freeze gitu loh.
Jadi ini usaha kamu full time ya, yang pekerjaan sebelumnya di company oil and gas udah nggak lagi ya?
Udah nggak lagi. Jadi ya saya terusin tetap jadi consulting buat mereka, tapi mulai usaha ini juga gitu. Tapi terus lama-lama nggak bisa kepegang ya, karena ini benar-benar perlu full attention gitu.
Lalu apa nih harapan kamu ke depannya?
Harapan saya ya orang makan tempe, orang tahu apa kalau tempe itu sehat. Terus dan orang suka ya kan makan tempe dan tempe juga bisa dapet di mana-mana gitu loh. Jadi kayak udah makanan sehari-hari seperti kayak di Indonesia. Itu harapan saya di Amerika juga bakal seperti itu. Sekarang kita melihat dari perkembangan kita sih, kita pengen masuk ke, kita kan sudah masuk range 99 market di seluruh Texas. Terus ya kita pengen masuk ke local store yang juga Texas based. Ini kita lagi working on it. Terus kayak juga yang whole foods market, yang natural market, kayak semacam organic market, natural market juga gitu loh. Itu target kita untuk beberapa bulan mendatang.
Terakhir mungkin apa nih tips dan pesan dari kamu bagi teman-teman yang lagi dengar obrolan kita yang baru ingin memulai usaha seperti kamu kan. Tadinya kamu ini jauh sekali ya dari kulinari, dari bidang kimia, oil and gas, atau kamu berubah haluan.
Mungkin mesti berani take risk ya, terus passion, mesti ada passion about what you're gonna do gitu loh. Terus ya mesti tekun ya, memang mesti tekun gitu loh. Banyak sekali challenges kan along the way, masih terus banyak challenges gitu, tapi mesti tekun dan apa sih, pantang menyerah ya istilahnya, pantang menyerah gitu. Dan ya pertama kalau kamu memang passionate about your business, pasti bisa gitu.
Namanya Wiwas Tempe ya?
Iya, betul.
Itu dari mana tuh penamaan itu?
Iya, itu sih ide dari mama saya, karena anak saya namanya Warren sama Winton. Jadi itu dari Winton, Was-nya dari Warren, Wa-nya. Terus S-nya ya kayak kepunyaan apostrofi S itu.
Oh, oke. Jadi Wiwas Tempe ya. Baik, Xenia Tombokan, terima kasih sekali atas waktu kamu yang diluangkan untuk VOA di sela-sela kesibukan kamu dalam memproduksi tempe, dan sukses selalu ya untuk usaha kamu.
Iya, terima kasih Ronan.
Pendengar, Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva, dan siaran ini diproduksi Erna Wiyasi dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan juga ikuti perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com. Follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.